Abu Talhaga keyin aytdilarki, "Ya Abu Talha, Ummu Sulaym aytadilar. Ey Abu Talha, qarang, bir musibatni yetkazishda ham har xil ibora bilan yetkazish mumkin. Bolangiz o'lib qoldi." Desa, ikkita gap, ikkita kalima xolos. Bo'ldi, ish bitdi. Lekin ikkita kalimani og'irligi tonna-tonna bo'ladi. Qattiq botadi. Ya'ni og'ir bo'ladi. Hammaga ta'sir qiladi. Ya'ni kimni ko'taraverish mumkin? Alloh rahmat qilsin, Alloh joyini jannatda qilsin deb. Lekin ba'zi ta'siri bo'ladi. Chiroyliroq qilsa, ta'siri yengilroq bo'ladi. O'sha hikmat, donolik, aqllilik, o'shaning uchun bu ayolga hamma qiziqqan, Ummu Sulaymga. Va Abu Talhani ham qadrini bilganligi uchun tekkan bu kishi. Abu Talhadek sabrli erkak, hikmatli erkakligini bilib tekkan. Ara'ayta law anna qauman a'aru 'ariyatahum ahla baytin fa talabu 'ariyatahum alahum an yamna'uhum? Qarang bir narsani tushuntirishi. Chiroyli uslubda. Menga aytingchi, xo'jayinim, deyaptilar-da, xuddiki. Bir qavm, boshqa bir ahli qavmga, yana bir odamlar, bir ahli baytga, bir uy ahliga ariya, bir narsani qarzga berib turishga ariya deyiladi. Ariya. A'aru 'ariyatahum ahla bayt. Ya'ni qarzga beradigan bir narsalarni qarzga berishdi bir ahli baytga. Nima bo'lsa ham, qozon masalan, yoki gaz, yoki dazmol, nima bo'lsa ham qo'li qo'shnilarga bir narsa berib turish bor-ku. Ishlatib turishga bu narsalarni qarzam emas, qarzdan boshqacharoq ariya, ishlatib turishga beriladigan narsa. Shuni berishsa, keyin fatolabu ariyatahum, shu bergan o'zlarining narsalarini qaytib berishlikni talab qilishsa. Dazmolimizni olib turuvdinglar, shu dazmolni ishlatib bo'lgan bo'lsanglar qaytarib beringlar deb qo'shnisi, qo'shnisidan so'radi, qaytarib berish. Shuni qaytib beringlar deb so'rasa, alahum ayyamnauhum, yo'q bo'ldi, endi bu dazmol bermaymiz sizlarga. Biziki bo'lib qoldi endi. Deb man qilishlikka haqqilari bormi deb so'rayaptilar erlaridan. Qo'shnining haqqi bormi shunga? Birovni qozonni olgandan keyin bo'ldi, endi bizni qo'lga o'tdi, qaytmaydi endi deb. Qolalar Abu Talha aytdilar, yo'q, haqqi yo'q bu. Qayta bergin desa berish kerak, ishlab turgan bergandan keyin desa, faqolat tahtasi ibnak. Endi o'g'lingizni Allohga topshirib, savobini Allohdan kuting dedilar. Ihtasib degani bir narsani savobini kutish. Allohga topshirib, Allohdan kuting savobini dedilar. Ya'ni Alloh beruvdi shu farzandni sizlarga ne'mat, bizga ne'mat qilib, yana qaytarib qo'ydi. Bergan narsasini qaytarib qo'ydi. Taqqoslayaptilar-da. Taqqoslayaptilar-da, shu taqqoslab miyaga yaqinlashtirdilar. Birinchi musibat og'ir tushmasin deb turib. Birdaniga o'g'liz bo'lib qoldi desa, og'ir botadi. Bu kim bergandi bu o'g'illar? Bizga Alloh bergandi. Nimaga bergandi? Vaqtinchaga bergandi. Qaytarib olib qo'yaman deb bergandi. Abadiy bo'ladi, bo'ldi, senga o'lmaydi. Sen ham o'lmaysan, o'g'ling ham o'lmaysan, qiyomatgacha to'g'ri jannatga ketasiz o'lmasdan. Dunyodan shu jannat ko'proq qur beriladi, to'g'ri kirib ketaverasiz jannatga, o'lmaysizlar. Degan kafolat kimga bor? Hech kimga yo'q. Qani o'ladi? Vaqtinchaga berilgan, qaytarib olib qo'yadigan. Qaytarib olib qo'yaman deganda Alloh o'sha qaytarib olib qo'ydi mana. Hech kim haqqi yo'q uni man qilishga. Shunday ekan bo'ldi, endi ajr savobni Allohdan kutib sabr qiling degan ma'noga ishora qilib aytdilar-da. Musibat yengilroq bo'lsin. Fag'ozib g'azablar keldi. Nimadan g'azablar keldi? O'g'illari o'lib qolganidan g'azab keldi? Yo'q. G'azablar kelgani nimadan? Summa qala taraftini hatta ida talattahtu summa akhbartini bibni. Talattaha degani bu narsaga belanish kerak. Shu qiladigan ishimni qilib bo'lganimdan keyin, belani bo'lganimdan keyin aytdingmi o'g'lim bo'lib qolganini deb g'azablar keldi. Antalaqa hatta ata Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Shu g'azablar kelgandan shikoyat qilgani bordilar. Fa akhbarahum. Intalaqa yo'lga chiqdi. Borib kelgan bo'lgan voqeani xabarini berdilar. Fa qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, barakallohu fi laylatikuma. Sizlarning shu kechalaringizga Alloh o'zini barakasini bersin, yog'dirsin dedilar. Qola tahamalat. Keyin
Rasululloh sallallohu alayhi vasallam
duolarining barakati bilan homil bo'ldilar. Ummu Sulaym. O'sha kechadagi yaqinlikdan keyin. Keyin
Rasululloh sallallohu alayhi vasallam
safarga chiqqanlarida orada bir necha oylar o'tib, bu ayoli ham Rasululloh bilan birga chiqdilar. Ummu Sulaym erlari bilan birga Rasululloh bilan birga hammalari safarda ketishadi.
Rasululloh sallallohu alayhi vasallam
safardan qaytib kelishlarida Madinaga kelsalar, kechasi bostirib kirmasdilar. Nimaga desa, hikmatlari bor, endi buni bir qancha hikmatlari bor. Kechasi odamlar uyda sal noqulay holatda kelib qolishi mumkin. Hikmatlardan biri. Bundan tashqari kelayotganliklarini Madinaga yaqin kelib to'xtardilar-da, kirmasdilar Madinaga. Madinaga bir necha kilometr qolganda to'xtab, bo'ldi, shu yerda to'xtab dam olamiz, ertaga ertalab kiramiz deb to'xtatib qo'yardilar.
Rasululloh sallallohu alayhi vasallam
safardan qaytishlarida. Endi o'sha paytdagi holatga bu. Hozir endi o'ziga xos holatlar bor. Lekin hozir ham shuni tatbiq qilsa bo'ladi, ma'lum bir darajada. Xullas, bu sunnat. Kechasi kirmasdilar bostirib. Yaqin kelib to'xtardilar, dam olardilar, ertasiga tong ottirgandan keyin kirardilar. Fadana minal Madina fadaraba al-khaq. Madinaga yaqin kelishdi.
Rasululloh sallallohu alayhi vasallam
safarlardan qaytib kelayotib, sahobalar bilan birga va bu sahobalarning ichida Abu Talha va ayollari Umm Sulaym bo'lishgan birga. Fadaraba al-khaq. Va mana shunda yaqin qolganda Umm Sulaym og'riqlari qattiqlashdi. Fahtabasa alayha Abu Talha. Abu Talha Umm Sulaymni oldilarida ushlanib qoldilar shu sababli. Ya'ni ayollari safarda yuribdi, homil holatda jihodda yuribdi.
Rasululloh sallallohu alayhi vasallam
asosan jihodga safarga chiqardilar. Jihod qilish uchun safar qilardilar. Tijorat uchun emas, yoki boshqa narsa uchun emas. Faqat asosiy safarlar hammasi deyarli jihod uchun, keyin oxirida umraga borishgan, ikki marta keyin hajga borganlar. Qolgan aksariyat safarlari deyarli hammasi jihod uchun bo'lgan. Umm Sulaym ham
Rasululloh sallallohu alayhi vasallam
bilan birga, erlari bilan birga jihodda musulmonlarga, yaradorlarga yordam bergan, birga chiqardilar. Davolash uchun yordam bergan, birga chiqardilar. Abu Talha ayollari o'sha ko'z yorishi yaqinlashganligi uchun majbur to'xtashdi.
Rasululloh sallallohu alayhi vasallam
safarlarini Madinaga qaytishlarini davom ettirdilar.
Rasululloh sallallohu alayhi vasallam
kutib o'tirmaylar-ku, butun armiya, butun lashkarlar hamma bitta shu Umm Sulaym tug'ar ekan, kelib kutib o'tiringlar deb o'tirilmaydi-ku. Yuzlab, balki minglab sahobiylar.
Rasululloh sallallohu alayhi vasallam
ularni olib ketishlar kerak, yo'lda davom etishlar kerak. Davom etib ketdilar. Abu Talha qolib ketdilar endi. Ayollarga qarab duo qildilar: "Ey Alloh, ey Alloh, men o'zing bilasan meni doim shu Rasulullohdan ajrash yaxshi ko'rmasligimni. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan qolib ketishlikni yoqtirmasligimni Allohim o'zing bilasan. An akhruja ma'a Rasululloh sallallohu alayhi vasallam idha kharaj. Qayerga chiqsalar safarga, shu safarda birga chiqishni yaxshi ko'rishimni. Wa adkhula ma'ahu idha dakhal. Qachon Madinaga qaytib kirsalar birga kirishni yaxshi ko'rishligimni bilasan, ey Parvardigorim. Wa qad ihtabastu bima tara. O'zing ko'rib turgan narsa bilan men deb turishlanib qoldim. Ey Alloh, o'zing ko'rib turibsan, men nima sababdan bu yerda qolib ketdim Rasululloh sollallohu alayhi vasallam orqalarida deb duo qiluvdilar. Bir mahal og'riq to'xtab qoldi. Tug'ilgan ayol, tug'ish kerak, 9 oy to'lgan. Duo qilsalar to'xtab qoldi. Taqulu Umm Sulaym, Umm Sulaym aytibdi: "Ya Abu Talha, ma ajidul ladhi kunt ajid." Intaliq. Og'riq sezmay qoldim. Og'riq bo'layotgan og'riq to'xtab qoldi. Intaliq. Yuring, yo'lda davom etdik. Rasulullohdan qolib ketmaylik. Antalaqna. Yana yo'lga chiqib yo'lda davom etdik. Ya'ni kim aytibdi? Antalaqna deb Anas aytibdilar. Anas ham birga bo'lganlar, onalariga yordam beribdilar. Uchun. Wa daraba al-khaab hayl qadima. Keyin Madinaga yetib kelishlari bilan yana o'sha og'ir qattiqlashdi. Tavaladat g'ulamim. Keyin Madinaga o'sha yetib kelib bo'lishgandan keyin o'g'il farzand ko'rishdi. Ya'ni oradan bir kun o'tib bo'lish mumkin-da, ya'ni bitta qisqartirib aytilyapti. Oradan bir kun, ikki kun o'tib Madinada tug'dilar. Faqolat li ummi. Keyin onam aytdilar: "Ya Anas, la yurdi'uhu ahadun." Hech kim emizib yotmasin. Hozlari onasi emizolmaydi. Bu chaqaloq och qolib ketmasin. Biz emizib turaylik deb qaysidir bir ayol emizib qo'yishi mumkin deb qo'rqdilar-da. La yurdi'uhu ahad. Hech kim emizmasin dedi. Toki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oldilariga bormagunga qadar. Birinchi boshlab Rasulullohni oldilariga olmaydi. Falamma asbaha tong ottirdi, kechasi tug'dilarda, ya'ni ertalab tong ottirganlardan keyin ihtamaltuhu fantalaqtu bihi. Ko'tardim bu chaqaloqni fantalaqtu bihi ila Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oldilariga olib ketdi. Va zakara tamamal hadis. Bu hadisni qolgan davomini zikr qildilar shu rivoyatda. Ya'ni boshqa rivoyatdan shu tafsilot bilan keldi. Ya'ni uyog'ini boya aytdik.
Rasululloh sollallohu alayhi vasallam
kim olib keldinglar deb so'radilar, xurmo olib keldik deb xurmoni berishdi, xurmoni chaynab u bolani og'ziga qo'yib so'rdirdilar. U chaqaloq ba'zi bir rivoyatlarda kelgan, bu yerda zikr qilinmabdi. Shunday maza qilib haligi chaqaloq bir kunlik chaqaloq, yarim kunlik chaqaloq ya'ni Rasululloh chaynab solib qo'ygan xurmolarini shunday maza qilib yegan degan rivoyatlar ham kelgan. Chaqaloqni og'ziga solib deb surkab qo'ygan xurmolarni maza qilib surib olgan chaqaloq. Shuning barakasi bo'lgan. Fahtasib degani Allohdan ajrini, savobini kutgin. Ihtasib al-ajra ala Alloh mana shartini. Ajrini Allohdan kutgin. Mana bu yerda aytayaptilarki,
Rasululloh sollallohu alayhi vasallam
so'laklarini o'ziga xos barakati bor. Bu bir jihat. Bu birinchi foyda. Ikkinchisi, xurmoni o'zini xususiyati ham ahamiyatga ega deyaptilar. Ya'ni xurmoni shuni chaynab berishlik, bu xos emas. Payg'ambarimizga xos emas. Xurmoni chaynab berishlik, chaqaloq yangi tug'ilganda hamma qilishi mumkin buni. Faqatgina payg'ambarimiz emas, sollallohu alayhi vasallam. Chunki xurmoni foydasi, vitaminlari juda ko'p. Vallohu a'lam.